24. ágúst 1969, Hildigunnur Valdimarsdóttir á Einarsstöðum í Vopnafirði.
Komdu til mín 13. kvöldið jóla, ég skal gefa þér 13 agneiti, 12 hesta með gylltum söðlum, 11 kapla í fylja, 10 kýrnar, 10 bærar, 9 rútar, hringvirnda, 8 geitur uppirndar, 7 sáldsæði, 6 svín með grísum, 5 föt, 4 feit, 3 kökur, 2 hænsni, 1 fisk og allt upp á 1 disk.
Já, og þetta læður á móður þinni.
Já, þetta söngur svo afskaplega oft.